Pro a proti.
Dobrý den. Začíná půlhodinová debata Pro a proti. Tentokrát o sociálním bydlení. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Po vypořádání mezirezortních připomínek předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí vládnímu kabinetu koncepci sociálního bydlení pro roky 2015 až 2025. Premiér Bohuslav Sobotka však její projednávání z vlády stáhnul. Ze strany neziskových organizací se ozval kritický hlas. Platforma pro sociální bydlení momentálně sbírá podpisy pod petici, kterou vyzývá k ukončování bezdomovectví a navrhuje několik opatření, které je nutné urychleně realizovat. Proč to všechno? Dočkáme se zákona, nebo jej vláda hodila přes palubu? Ve studiu vítám náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka. Dobrý den.
Hezký den.
A z platformy pro sociální bydlení zde vítám Jakuba Čiháka ze sdružení Ermosty. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, momentálně neprochází tedy ani koncepce. Dočkáme se v tomto volebním období zákona o sociálním bydlení, anebo ne? A prosím vás, držte se v této úvodní otázce jedné minuty. Jakub Čihák.
Ano, takže na otázku, zdali projde koncepce o sociálním bydlení, respektive jestli se dočkáme věcného záměru zákona o sociálním bydlení a následného schválení, musím říct, že si nejsem vůbec jistý. Je to možná takový ten strach z toho, jestli skutečně dojde k tomu, co si vláda předsevzala, jak v koaliční smlouvě, tak v programovém prohlášení, tak vlastně je to i v plánu legislativních prací. Tak vlastně ten strach z toho, že to nějakým způsobem nedopadne, nebo že to dopadne v nějaké hodně, já řeknu, zředěné podobě po těch připomínkách všech relevantních orgánů, tak ten vlastně nás vede k tomu, že se snažíme jako vyburcovat jako odbornou veřejnost, tak třeba i veřejné mínění jako široké veřejnosti k tomu, aby se na to ten společenský diskurs nějak zaměřil.
Tak to byl názor Jakuba Čiháka ze sdružení Ermosty. Pane náměstku Povšíku, dočkáme se aspoň věcného záměru zákona o sociálním bydlení v tomto volebním období?
Tak Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené paní ministryní Marksovou dělá všechno pro to, aby zákon byl přijat. První stupeň je koncepce, ta se aktuálně projednává. Druhým stupněm je věcný záměr zákona, na kterém jsme ji začali pracovat. Reálně na něm pracujeme. No a nakonec to samozřejmě bude mít v rukou vláda a tím finálním, kdo o tom rozhodne, jsou poslanci a senátoři. A je to na nich a my jsme koncepci a vlastně celé této problematice věnovali již obrovské množství energie, úsilí, vycházíme z deklarace v koaliční smlouvě, plníme vládní úkol, jakožto vládní úřad a jsme přesvědčeni, že se dobereme dobrého cíle.
Tak jak zaznělo z úst Robina Povšíka, Ministerstvo práce a sociálních věcí dělá všechno proto. Proč si, pane Čiháku, myslíte, že nedělá?
Takhle bych si to netroufal říct. Já si myslím, že na ministerstvu pracuje spousta lidí, kteří jsou opravdu odborníci na tu věc a myslím si, že na tom skutečně museli vypotit obrovské kvantum práce. A ta koncepce v zásadě pro nás, pro platformu, už v tom březnu byla jako velmi přijatelná a samozřejmě byl to produkt nějakých kompromisů. My jsme spíše propagovali takový ten model skutečně bydlení především, to znamená řešení toho sociálního vyloučení nebo obecně řešení nedostatku vlastně dostupného bydlení pro určité marginalizované skupiny obyvatelstva. Tím způsobem pojďme do bytu, pojďme přeskočit nějaké prostupné systémy, protože třeba i hodně zahraničních studií ukazuje, že to není zdaleka tolik efektivní jako právě ten skok do toho bydlení. Takže ta koncepce v tu chvíli vlastně v březnu byla založena nebo je doteď založena na nějakém opět schodišťovém systému, ale i tak jsme byli rádi, že vznikla, ta koncepce se nám líbila, my jsme ji podpořili. Na vaši otázku, proč si myslíme, že to není tak úplně jasné, jestli se to všechno povede, musím odpovědět tím, že poslední den v červnu, jestli se nepletu, tak měl být poslední termín pro předložení věcného záměru zákona o sociálním bydlení.
Ten tedy předložen nebyl.
A sám vlastně pan náměstek Povšík, jestli se nepletu, tak na sněmu starostů nedávno prohlásil, že ten zákon, to předložení toho věcného záměru bude mít zdržení. To znamená, to jsou věci, které nás trošku mírně řečeno znervozňují, protože se, i když to vypadá, že to je daleko, tak se nám blíží volby. A protože to je poměrně kontroverzní legislativní materiál, tak víme, že okolo toho ještě bude hodně nějakých dohadů. A v tom předvolebním čase se takovéhle věci, které třeba nemusí být veřejností vnímány úplně, řekněme, pozitivně, pokud se jim to dostatečně dobře nevysvětlí, tak samozřejmě naděje na schválení je čím dál tím menší.
Jasná otázka, proč to zdržení, pane náměstku?
Ta odpověď bude velice jednoduchá. mezi gesčními a spolugesčními rezorty a v tomto případě zejména s rezortem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce není shoda. My jsme se snažili tu shodu najít. Zatím to vypadá, že se nám to pravděpodobně nepodařilo, byť jsme se v mnoha dílčích momentech přiblížili. A teď je to otázka jednání koaliční rady této vlády a v podstatě během několika málo týdnů očekáváme, že by vláda České republiky měla rozhodnout, zda tu koncepci přijímá či nepřijímá.
Tam je velmi silným hráčem Svaz měst a obcí, čili jsou to hlavně obce, které skrze Ministerstvo pro místní rozvoj kritizují koncepci? Je to tak, pane Čeháku?
Já si myslím, že ano, že Svaz měst a obcí je významným hráčem na poli to ostřelování té koncepce.
Pokud bych měl konkrétně odpovědět přesně na váš dotaz, tak si to nemyslím. Není to tak, že by Svaz měst a obcí využíval nebo spolupracoval na takové úrovni s Ministerstvem pro místní rozvoj, že ministerstvo by bylo tím, které by slepě přijímalo připomínky svazu.
To jsem neřekla.
A ty připomínky tlumočilo dál. Svaz měst a obcí je skutečně velmi silným partnerem. Ozývá se tam celá řada připomínek. Na druhou stranu ve Svazu měst a obcí jistě není jednota v tomto ohledu, protože my se setkáváme s mnoha starosty, zejména z těch oblastí, kde jsou určité sociální problémy a kde si trošku více uvědomují onu potřebnost vzniku koncepce, ale hlavně zákona a jeho aplikace v praxi. A já si myslím, že tady mohu i říci, že proběhlo velmi krátké jednání s novým předsedou Svazu měst a obcí, bývalým ministrem vlády a současným starostou Kyjova, panem Luklem. A snad nebude nic špatného, když tady řeknu, že pan Lukl řekl ano, my jsme přesvědčeni, nebo já se domnívám, že tento zákon je potřebný, ale musíme jednat o tom, jak ten zákon bude vypadat, jak bude dopadat na obce, jaké dostanou obce finanční prostředky na to, aby ho mohli aplikovat, aby ho mohli realizovat v praxi. A my na to říkáme, a chci tady potrhnout, že to říkáme již několik měsíců, pojďme se spolu o tom bavit. A my jako ministerstvo jsme připraveni se velmi technicky bavit o konkrétních věcech, protože jedině na základě této debaty jsme schopni připravit kvalitní zákon.
Posloucháte diskusi náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka a Jakuba Čiháka, zástupce Platformy pro sociální bydlení ze sdružení Ermosty. Pane Čiháku, pojďme ještě se vrátit k té vaší petici s výzvou Neházejte zákon o sociálním bydlení přes palubu. Co konkrétně navrhujete?
Tak prakticky v té petici se opakují věci, které Platforma se snažila, jak se jako expertní nebo poradní, takový jako zbor lidí z praxe, se snažila tlačit už od začátku vlastně do té koncepce. Ta naše představa stojí na několika málo bodech. Tou první je, že sociální neboli dostupné bydlení má být věc, která má být nenároková. Z jednoduchého důvodu, pro nás řešení sociálního bydlení není možná až tak věc politická nebo emočně opentlená. Pro nás je to prostě nástroj sociální práce. My jsme přesvědčeni, že bydlení, takovéto nenárokové, to znamená umístění někoho, kde je v bytové nouzi, do bytu, do standardního nebo regulárního bytu, může spoustu těch dalších multiplikovaných problémů, který ten člověk nebo ta rodina má, může odstranit samo o sobě.
Prostě ale vy jste říkal nenároková nebo nároková?
My jsme chtěli, aby bylo takzvaně nenárokové, aby se prostě neposuzovala kompetentnost těch lidí bydlet. Z jednoduchého důvodu. Posuzování kompetence někoho bydlet nám trošičku, řekněme, zavání takovým lehkým sociálním inženýrstvím, protože nástroje na posuzování kompetencí bydlet těch moc nemáme. My věříme některým zahraničním modelům, které prostě ukázaly, že ten efekt odstranění sociálního vyloučení nebo sociálních problémů jednotlivce nebo rodiny, která byla umístěna přímo do bytu, to znamená neprochází tím takzvaným schodišťovým prostupným systémem, že ten efekt je mnohem vyšší, než když právě se během toho letitého prostupného systému ten člověk někam ztratí, protože opravdu málo kdo dokáže vyšlapat ty schody tak až k tomu kýženému bytu. To není vlastně jakoby náš rozpor s koncepcí, kterou vydalo MPSV. Je to spíš náš strach z toho, aby, řekněme, MPSV nepodlehlo tím způsobem trošku těm tlakům, které jsou na ně jako určitě vyvíjeny, protože už pokus o koncepci v minulém volebním období a teď ty hlasy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí hodně mluví o tom, že to bydlení by mělo být zásluhové. To znamená, je to právě jako politikum. Pro nás je to nástroj sociální práce, který jako víme a věříme, že funguje, že to pro nás to není levicové nebo pravicové. My prostě víme, že bez bydlení se velmi obtížně řeší jakékoliv další sociální problémy.
Tak a já dám teď slovo náměstkovi Robinu Povšíkovi. Tak vidíte to podobně jako Jakub Čihák, že by bydlení nemělo být zásluhové tedy?
Tak já bych chtěl předně říci, že i ona zmíněná petice, která tady byla, tak pro nás nepředstavuje žádný problém. Naopak my jsme do jisté míry platformy vděční, protože se to téma otevírá, možná mimo jiné i proto tady dneska sedíme. My jako MPSV jsme vytvořili koncepci, která hovoří o třech druzích bydlení. Je tam takzvané krizové bydlení, pak je tam takzvaný sociální byt a dostupný byt. A asi v tuhle chvíli se dá říci, že ten spor, což je možná i silné slovo, nebo ten nevysvětlený pohled na věc, je o to takzvané krizové bydlení, kdy kolegové z platformy, kteří se zabývají touto problematikou, mají obavy, že určité skupiny lidí zase skončí někde v bydlení typu ubytovna.
Ano, a nejsou to tedy obavy oprávněné?
My tak koncepci nestavíme. My říkáme, že krizové bydlení je opravdu krizové. To znamená, že tam ten člověk má být maximálně 6 měsíců. Ano, připouštím tady, že může dojít k tomu, že se to bude prodlužovat. Já jenom bych si dovolil...
Těch 6 měsíců se mi zdá být hodně.
Tak
krize je něco, jako, co by mělo trvat 2-3 dny třeba.
Zdá se to pochopitelně může hodně, ale jako já nevím, jestli budeme mít na trhu k dispozici tolik bytů, ať už na trhu nebo v jednotlivých obcích, tak abychom mohli obratem ty lidi dávat kompletně do bytu. A já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc, protože platforma velmi často se obrací na různé zahraniční expertízy, zkušenosti a jestli máme správná data, tak my dneska víme, že na byty v podobném režimu, to znamená sociálního bydlení, například ve Francii čeká skoro 1 000 000 lidí. Takže není možné si myslet, že Francie, která je přeci jenom na tom asi ekonomicky trošičku lépe než my, tak ona nemá dostatek zdrojů na to, aby to obratem tuto potřebu a tuto politiku zajistila a my, Česká republika, to všechno budeme schopni z měsíce na měsíc anebo pro některé lidi ze dne na den zajistit. To krizové bydlení skutečně je bydlením, které má být velmi přechodné, dokonce my chceme jít tak daleko, aby to nebylo jako v mnoha klasických azylových domech, kde třeba když se rodina ocitne v problémech, tak muž třeba musí jít jinam, třeba s dítětem, abychom byli podle posledních trendů, a matka půjde třeba do jiného azylového domu. To krizové bydlení má být koncipováno tak, aby se pokud možno ta rodina, pokud jde třeba o rodinu, držela pohromadě.
Tak Jakube Čiháku, uklidnil Robin Povšík vaše obavy, nebo ne?
Dílče, protože veřejně deklaroval, což je prima. Jestli ale můžu k tomu krizovému bydlení, přece jenom vy hovoříte o tom, že to na rozdíl od azylových domů umožňuje bydlení celým rodinám. Já sama souhlasím, nicméně popravdě řečeno, sám si jako pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník nedokážu úplně vybavit ty rozdíly, které existují mezi krizovým bydlením, které bude teprve zřízeno, a azylovým domem. Azylové domy dnes také můžou fungovat pro celé rodiny i s dětmi, není jich mnoho, těch, které přijímají celé rodiny, nicméně jako nic tomu nebrání, spíš nějaké provozní důvody. A popravdě řečeno, ten důvod jsem úplně nepochopil. To znamená, jakoby ten legislativní nástroj v tuto chvíli u těch azylových domů existuje.
Takže poprosíme pana Povšíka, aby to vysvětlil. Není to dublování, nebo jak to máme pochopit?
Není, tak určitě. Navíc myslím, že kolega z praxe potvrdí, že ta kapacita není dostatečná. Takže to mimo jiné o tom, že se musí výrazně
stavět nové kapacity.
Tak nemusí se stavět, může se třeba rekonstruovat, prostě budovat nové kapacity. Ten problém tady je, to myslím, že všichni vidíme, ten problém roste a my na ní reagujeme právě touto koncepcí a budoucím zákonem. A já bych chtěl i velmi zdůraznit ten termín sociální práce, který tady je veden. Ono je to možná jedna z věcí, kde právě nastává určitý rozpor s Ministerstvem pro místní rozvoj, které má pocit, že mu bereme kus kompetence, že tady hovoříme o bytech, ale pro nás je jako Ministerstvo práce a sociálních věcí byt samozřejmě mimořádně důležitý. Prostě prostě ti lidé potřebují někde reálně bydlet v nějakých důstojných podmínkách za rozumné peníze. Ale to, co my zdůrazňujeme a tvrdíme, je, že skutečně tady musí být nastartován a v rámci tohoto systému sociálního bydlení my chceme velmi výrazně nastartovat sociální práci. Již teď je k dispozici dotační titul, na který poslanci přidělili necelých 250 milionů korun pro letošní rozpočet. Je to titul, z kterého mohou čerpat obce. A z těch prvních žádostí vidíme, že je přetlak požadavku. A my jako Ministerstvo práce a sociálních věcí chceme pro rozpočet příštího roku výrazně navýšit tyto finanční zdroje, protože se domníváme, že pokud bychom přistoupili té věci tak, že někomu jenom dáme byt, ono v úvozovkách jenom má to poměrně velkou hodnotu, ale dáme byt a nebudeme s tím člověkem dál pracovat, tak si vlastně nepomůžeme.
Ještě přeci jen, pane náměstku, jedna věc mi asi není zcela jasná. Vrátím se k tomu krizovému bydlení. Sám jste řekl, že kapacity nejsou, že bude nutné stavět, respektive rekonstruovat. Ale když už se něco rekonstruuje, tak asi i v souvislosti s názory platformy nebo ombudsmanky Šabatové a dalších lidí prostě mělo být opravdu nikoli o ubytovávání, ale o bydlení v běžných bytech, tak jak si je všichni představíme. A když už se tedy něco rekonstruuje, tak proč rekonstruovat krizové bydlení a ne rekonstruovat vlastně normální bydlení? Rozumíte, chtěla bych dovysvětlit ten termín krizové bydlení, jestli je to termín, který zákon zavádí jako nový, jako novum, jenom proto, aby se jaksi nějak vydělila část těch lidí bez domova, onálepkovala, že ti to půjdou do krizového, a nebo proč tedy vlastně vůbec takový termín vzniká?
Ale do krizového bydlení může jít klidně člověk, který bydlí v nějakém vlastním rodinném domku a ten domek mu vyhoří, a on nemá příbuzné, nemá třeba peníze na účtu, protože si platí hypotéku, nějaký leasing a v podstatě žije od výplaty k výplatě a má malý domek, který si někde na venkově zrekonstruoval. A to může být člověk, který chodí do práce, který normálně plní všechny své povinnosti, žije tak, jak žije většina občanů. A i ten se může dostat do toho krizového bydlení.
Čili
to není vůbec
bydlení,
o žádném vydělování nějakých skupin obyvatelstva.
Ještě jinak. Takže krizové bydlení se bude lišit od normálního sociálního bydlení, klasického bydlení, tedy čím? Že tam bude jenom ta šestiměsíční maximální lhůta?
Rozhodně to není jenom o tom termínu. To krizové bydlení je tady proto, aby byly kapacity pro okamžité, rychlé řešení nějakých situací. Ale krizové bydlení z našeho pohledu nemá být plnohodnotný byt, protože je to v podstatě neufinancovatelné a je to velmi komplikované v podstatě udržovat nějaké velké množství bytů, kde se bude točit poměrně velké množství lidí. My prostě říkáme, že potřebujeme mít bydlení pro rychlé řešení krizových situací, proto tam je to slovo krizové. Ale to, co je, a to ještě prosím mě dovolte doříct, to, co je důležité, to má být úplně minimální. To krizové bydlení je z celého toho počtu bytů, které tady mají vzniknout, nebo těch zařízení, která mají zajišťovat to bydlení, tak je úplně minimální.
Tak Jakube Čiháku, pokračují vaše obavy.
Já se vrátím k tomu příkladu s tím malým rodinným domkem, který by vyhořel a šel do toho krizového bydlení. Já se přiznám, že v březnu, kdy jsme s kolegy z platformy lehce zapili to, že koncepce prostě je hotová, měli jsme z toho radost, tak jsme si ještě neměli představit, jak to krizové bydlení bude vypadat. Já osobně jsem poprvé viděl nějaké technické jako návrhy nebo nějaké jako koncepce řešení technického před pár týdny. No a můžu vám říct, že myslím, že by se tam tomu pánovi nelíbilo, jo? Že jako není to prostě substituce krizového bydlení, tak jak známe třeba z krizových bytů.
Zkuste to popsat tedy.
To jsou byty. Prostě osvícenější obce mají třeba několik krizových bytů, 3, 4, 5, a v okamžiku, kdy někdo vyhoří nebo ho vyplaví voda, tak se tam ta rodina nastěhuje.
Drtivá spousta obcí vůbec takový byt
přesně
nemá.
Přesně tak. Ono řekněme, že ani ta potřebnost kapacitně není veliká. To jsou skutečně spíš jako jednotky v těch větších obcích. Jo? Takže nemyslím si, že úplně teď bychom se bavili o tom samém, to, čemu říkají třeba ty obce krizové byty a to krizové bydlení, tak jak je teď koncipováno, protože skutečně tak, jak je koncipováno, tak mě připomíná něco mezi azylovým domem a ubytovnou. A když si tak jako spočtu, kolik třeba teď podle poslední nebo druhé nové Gabalovy studie, že lidí v sociálním vyloučení nebo takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, což jsou poměrně velké části právě ubytovny, to znamená jako hromadné, koncentrované bydlení, tak v tom zase tak jako popravdě řečeno velký rozdíl nevidím, co se týče těch technických standardů. Samozřejmě, že věřím tomu, že krizové bydlení bude vypadat lépe, bude hezčí, ty věci tam budou nový.
No kdo ví, nezáleželo by to v podstatě na jednotlivých obcích, aby jejich rozpočtech, ne, nebo by ne. To nutně kontroloval
to doufám,
stát?
To si do toho dovolím vstoupit. Samozřejmě, že tady budou nastaveny standardy. Tam
to
prostě,
znamená,
aby mohlo být něco certifikováno jako krizový byt, sociální byt, dostupný byt, tak to bude mít jasně definovaný standard. A o tom my budeme debatovat. My jsme podepsali objednávku pro Fakultu architektury ČVUT, která nám na to teď vlastně vypracovává nějaký další podklad. Právě pracujeme na těch standardech. My skutečně se té věci věnujeme poměrně intenzivně.
Promiňte, že vám skáču do řeči, takže třeba kdybych se třeba bála toho, že půjde o nějaké unimobuňky nebo prostě nějaké takové skládačky typu ubytování střecha nad hlavou pro dělníky prostě na přechodnou dobu, tak z této obavy mě tady vyvedete?
Já ten návrh tuhle chvíli nemám, úplně vyvádět vás z ní nebudu, ale paní redaktorko, jako nezlobte se na mě, vy tady říkáte unimobuňky pro dělníky, tak ti dělníci, kteří chodí každý den do práce, pracují třeba 10-12 hodin denně, tak to je něco míň než třeba bezdomovec?
Ne, rozhodně
tak
není.
Tak tyhle ty lidé mohou bydlet v nějakých
ne.
unimobuňkách?
Ne, to jsem ale neřekl.
A to je přece strašně jako důležité si říct.
Ano.
Ale mi říká, a pane Čiháku, vy tady hovoříte o tom, o Gabalově zprávě, vy tady hovoříte o tom, kolik lidí žije na ubytovnách. Ale my přece říkáme, že to takzvané krizové bydlení, na kterém se tady asi 10 minut točíme, je na období 6 měsíců. Ale vy hovoříte o ubytovnách, kde ti lidé žijí roky, kdy se třeba kdy pendlují po jednotlivých ubytovnách. A to je přece přesně to, co my říkáme, že my nechceme. My dokonce říkáme a máme takovou jakoby trošku okřídlenou větu, že za stejné peníze, které se do celého systému dávají, chceme mnohem vyšší kvalitu. Mm. A to věříme, že se nám právě díky naplnění koncepce a tím, že dojde tedy k realizaci zákon, takže se nám, nebo že bude účinný zákon, takže se nám podaří, aby tady ta situace nastala.
Ano, pan Čihák.
Tak jestli můžu, já v tomhle tuto bohulibou myšlenku sdílím a strašně tomu jako fandím. To, co bych jenom chtěl říct a priori, a co my bychom chtěli zdůraznit za platformu, prostě jakákoliv forma koncentrovaného bydlení lidí, kteří jsou chudí, jsou v nějakém životním průšvihu, jsou v krizové obtížné životní situaci, tak samo o sobě to, že bydlí koncentrovaně, není dobré. Já tomu nebudu říkat getoizace, já se vyhnu jako takovým silným slovem. Ale prostě koncentrované bydlení lidí, kteří prostě mají hluboko do kapsy nebo mají nějaké, jsou tam třeba nějaké jako patologické jevy, tak vždycky znamená to, že ta chuť a ta energie se z toho nějakým způsobem vymanit prostě klesá. Děti, které vyrůstají na ubytovnách po azylových domech, protože dělají kolečka, ano, azylový dom je taky na rok. Ale není problém pro tu rodinu, protože například nemá šanci na volném trhu zbyty, například romské rodiny jsou prostě, to je otevřená diskriminace, o tom žádná. Tak ten efekt toho koncentrovaného bydlení je jako velice negativní. Já děkuju, že říkáte toho, že tomuhle se chceme vyvarovat a že chceme to do tou cestou jako jít ven. Nicméně, vlastně to krizové bydlení je zřízeno, nebo ta koncepce ho tam má postaveno proto, že se předpokládá ten efekt, že obce nějaký ten rok, dva, tři, čtyři, bohužel až zatím velmi neohraničenou dobu, budou muset ten fond dobudovat. To znamená, bude muset vzniknout ten fond sociálního a dostupného bydlení. A některým těm obcím se do toho nebude třeba chtít. A pak je samozřejmě možné, že to krizové bydlení, byť bude na půl roku, tak se, ano, že ho můžou preferovat a samozřejmě se může, já neříkám, že to tak bude, ale je to jedno z rizik. Ty rodiny nebo jednotlivci budou kolovat stále, akorát jedním z těch článků v tom kruhu bude to krizové bydlení společně s těmi azylovými.
Tak nechám reagovat pana náměstka.
To je věc, kterou my si určitě nemyslíme a hlavně je potřeba říci, že koncepce není postavená na tom, že se tady musí vybudovat desítek tisíc nových bytů. Tady na trhu těch bytů je poměrně hodně a my v rámci té koncepce, a to jistě víte, my v rámci té koncepce připouštíme, že obec si může takovýto byt nasmlouvat, což jen tak mimochodem byla velká připomínka, kterou neustále do kolečka ze začátku dával zástupce sdružení, které nevím přesně jeho název, ale prostě vlastníků bytů. Ano, kdy my jsme původně si mysleli, že by mělo dojít k budování nebo rekonstrukcím bytu a pak jsme vlastně na základě těchto, a ty by měly být vždycky v majetku obce, a my jsme na základě těchto podnětů, a které se ukázaly být poměrně oprávněné, tak jsme na to reagovali tím, že jsme řekli ano, je přece možné si ty byty nasmlouvat. A díky právě tomu, také, že je možné si ty byty mimo jiné také nasmlouvat, tím se nám celý proces velmi významně urychluje. A ještě bych si dovolil říci jednu poznámku. Víte, vy teď tady sedíte jako zástupce platformy pro sociální bydlení a tady zastupuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kdyby tady s námi seděl ještě třetí host a byl to zástupce samospráv, tak ten bude zase mluvit úplně jinak, bude kritizovat jak mě, tak samozřejmě tady pana kolegu, protože třeba v mnoha obcích nám ukazují, já teď nebudu hodnotit, jestli to je dobře nebo není, ale ukazují, jak třeba mají činžovní dům, v tom činžovním domě dole mají městskou policii, mají tam stálého správce, mají společné sprchy, společné toalety pro ty lidi a říkají, to je to, co musí být. A jediné, kde my jsme ochotní uhnout, tak je, já neříkám, že to říká ministerstvo, já říkám ty názory z terénu,
ano,
které tady jsou, když vidím, jak se nadechujete. A my jediné, co říkají dobře, můžeme třeba to tady trošku popřebudovat, když nám stát dáš dotaci, když to zaplatíš, tak zajistíme, že třeba ti lidé budou mít vlastní toaletu a vlastní sprchu.
Mnoho
obcí chce skutečně ty lidi koncentrovat a říká, tak si představte, že vezmeme nějakou problematickou rodinu a je úplně jedno, jakou má barvu pleti, jestli jsou Romové nebo to nejsou Romové. Vezmeme nějakou problematickou rodinu, dáme ji do jiného domu, který je třeba bezproblémový, řekneme, že je dobře, že ti lidé tady dostali byt, že se třeba zžijí víc s tím okolím. Říkají, a my si vlastně problém rozneseme po celém městě. To jsou velmi silné argumenty ze strany měst a obcí. A teď prostě si vemte, že my jako ministerstvo, je to logické, je to naše nějaká úloha, vlastně čelíme těmto dvěma přístupům. Jeden, který je velmi jako liberální, který říká prostě, každý by měl hned dostat téměř plnohodnotný nebo plnohodnotný byt, ti lidé by měli být rozeseti nebo jak by to rozmístěni v rámci celého sídelního útvaru a pak prostě přijedete do X obcí, kde vám ukazují a jsou na to poměrně hrdí a říkají, my tady máme, ti lidé mají střechu nad hlavou, mají kde bydlet, můžou sem docházet sociální pracovníci a zároveň tady máme třeba městskou policii a správce a držíme tady pořádek. A to je opravdu střet mnoha
jistě
pohledů.
Na závěr pořadu, protože čas nám vypršel, je to docela závažné téma, o kterém bychom teď mohli diskutovat další půl hodinu, což nejde, ale pane Čiháku, vy propagujete, aby ti lidé se rozhodně nedávali na jedno místo, na jednu hromadu a tady pan Povšík má zkušenost z některých obcí, že jsou tam hrdi na to, že ty lidi mají pěkně pod pokličkou na jednom místě. Jasně. A považují jejich rozdělování za rozesévání problému.
Jasně. A já se tomu pohledu vůbec nedivím, protože tematika rozptýlení osob, řekněme sociálně vyloučených, já budu říkat chudých nebo romských, ale samozřejmě jako veřejnost to vnímá například jako velmi silně jako romskou otázku nebo romský problém. Je naprosto přirozené, že ty obce to takhle vnímají, že ten strach prostě mají. Nicméně to je věc, kterou myslím, že si vláda dopředu musela uvědomit už na začátku, kdy tento bod, že vznikne sociální bydlení a dokonce v nějakém jako paragrafovém znění zákona, že bude v její koaliční smlouvě, že bude programem prohlášení a že se bude tlačit. Já se trošku bojím, že právě ten tlak je ta věc, kde nám to malinko jako hapruje. Jo? Že skutečně to je věc, která je maximálně politicky citlivá, chápeme to, je to věc voličsky citlivá, je to citlivý pro obce a právě proto si myslíme, že jako ta energie tomu věnovaná teď jako se finišuje opravdu převelice rychle, ale že možná to tak mělo být na začátku a že by se třeba možná nestalo ta jako velmi nepříjemná věc, že 152 poslanců poslanecké sněmovně zvedne ruku pro přílepek pana poslance Stanjury, který prakticky likviduje i to poslední záchytné bydlení v těch ošklivých, ale opravdu jediných možných ubytovnách. A má to potom i velice tragické následky.
Pro posluchače jenom na doplnění, byl to přílepek, který rozhodl o tom, že o doplatcích, příplatcích a doplatcích na bydlení mohou rozhodovat sami obce. Musím uzavřít dnešní pro a proti. Jehož hosty byli Jakub Čihák, zástupce platformy pro sociální bydlení ze sdružení Ermosty a náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík. Pánové, děkuji vám oběma a naslyšenou.
Děkuji. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Lucie Vopálenská.